эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе. З вамі ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Звярну вашу ўвагу на асноўныя тэмы гэтай гадзіны. У сваёй прамове ОАН міністр Уладзімір Макей заявіў, што Беларусі навязваюць чужую ідэнтычнасць, спрабуюць яе пазбавіць каштоўнасцяў традыцыйнай сям'і і нават забраць душу, каб зрабіць з беларусаў бяздушных рабоў капіталу. Дэталі ў бліц-аналізе свабоды. А таксама рэакцыя ў народзе і ў школе на прапанову зверху ўвесці дадатковую гадзіну беларускай мовы. Інтэрв'ю з расейцам з Краснадару, які папрасіў палітычнага прытулку ва ўкраіне і праходзіць падрыхтоўку да службы ў адным з украінскіх добраахвотных батальёнаў. Пад канец гадзіны падсумаванне месяцу украінскай песні на свабодзе. Заставайцеся з намі. З 1 кастрычніка ў аўтадарожных пунктах пропуску на мяжы з Польшай, Літвой і Латвіяй спыняецца пешаходны рух. Улады абяцаюць, што гэта часова. Жыхары памежных рэгіёнаў на Гарадзеншчыне ў гэтыя дні масава імкнуцца пешу перайсці мяжу. Перадае Міхал Карневіч.
На памежным пераходзе ў Брузгах, які ў 18 кіламетрах ад горадні, на аўтастаянцы сёння няма дзе прыпаркавацца. Людзі ставяць аўта проста на ўзбочыне дарогі, зачыняюць іх і спяшаюцца на памежны пераход. А з другога боку цягнуцца людзі ўжо з Польшы, з сумкамі і пакетамі. Некаторыя спяшаюцца, не хочуць гаварыць, бо плануюць зараз яшчэ раз ісці ў кузніцу. На тое, што з заўтрашняга дня пешы пераход зачыняецца, людзі рэагуюць даволі эмацыйна.
Цывілізованы страны на дадоні граніц, ні пераходаў, ні пешых нікаких нет. Хотелось бы быть цивилизованными. А пеший переход пока нам нужен. Обязательно.
Был бардак в нашем государстве и будет.
Еще одна спадарыня, припынившаяся от Саптися, больше спокойно тлумачить, что все с нетерпением будут чекать реконструкции перехода для пешего руху, покольки для людей это вельми зручно.
Пешком было бы лучше, нам гораздо лучше. Во-первых, продуктов вот возьмешь дешевле. Но гораздо лучше, дешевле дорога. И вот и колбаски, и сосиски, и йогурты везем с собой. И дорога дешевле обходится. Вот до сюда мы доезжаем, допустим, автобусом Гродно под Липки, к примеру. Да. А тут вот пешком идем. Я думаю, должны они это возобновить. И для людей гораздо лучше. Вот.
Еще один спадарок, который принес в руках два кола для авто, пессимистично ставится до того, что пеший переход хутка одновец.
Да. Ну, они объясняют так, что у нас нема такого перехода, как у Польши. Ну, у Польши больше цивильней можно ходить, а у нас уже треба по тем переходе, яком едут машины. Ну, то, але это лет на 5 при нашей уладе. Они будут робить, может, более.
Ну, я говорю, шины купили.
Ну, троха это не лепша фирма, бо немецкая. А у нас только белшина и ничего более, и жадной конкуренции.
Спадарыня подтримливая суразмовцу и додае, что городенцы могли нават после працы сходить у кузницу, у краму за харчами, и это было усім вельми зручно.
Пошел себе от Бедронка, ближайший магазин Бедронка. Пожалуйста, себе сосиски, колбаски всякие, булочки, те пончики. Ну, буквально много чего можно купить. Даже порошок привозишь оттуда. Доместос для туалета, дезодоранты. Мне гораздо качество лучше нравится это. И порошка, и йогуртов, и, ну, и, ну, и многих других лучше качества.
Каля нас припиняется старейший спадар пенсийного веку. И он переконанный, что улады наумысно зачиняют пеший переход, как люди не ходили и не носили харчов с Польши.
Я вообще не верю, что их откроют уже. Это уже все, конец.
Ну, а вот теперь как? Вы уже будете ездить за продуктами съездить?
Ну, почему? Мы с поездом будем ездить. Только накладный.
А вы все равно будете, да?
Ну, да.
А чему?
Потому что дешевле все.
Молодейший спадар шкадуя не только с нагоды того, что у кузницу можно было сходить за танными харчами.
Ну, вельми шкада, что зачинять переход, потому что это, можно сказать, еще позбавляет нас права на такую свободу, можно сказать так. Потому что где гарантия, что наступным кроком не будет закрытие еще и техника и так далее.
А вот для официальной информации, вот о дорожных пунктах пропуску на мяжи из Латвии, Литвой и Польши, пешеходный рух часово спыняется, бо у белорусских пунктах пропуску нема необходной инфраструктуры для пешеходного руху, особных пешеходных коридоров, особных терминалов, мытного и помежного оформления. Это небыто не забеспечивая необходный уровень безопасности пешеходов и створая складанности у пунктах пропуску, которые ранее проектовались выключно как автодорожные.
Наш корреспондент Михаил Корневич побывал на помежном переходе у Брузгах.
У експертизі свободи передача на тему, які інструкції дав Олександр Лукашенко депутатам. Керівник Білорусі під час зустрічі з чільцями Совету Палати представників розповів про актуальні проблеми державної політики. Чому білорусам не варто розлічувати народ заробків? Чим небезпечний для Білорусі податковий маневр у Росії? Чому Олександр Лукашенко раптом виступив у оборону білоруської мови? Гэте питання абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры, ну а зараз да яшчэ адной прапановы Александра Лукашэнкі. Ён лічыць, што міністэрству адукацыі патрэбна забяспечыць школьнікам яшчэ адну дадатковую гадзіну беларускай мовы. Цытую слова кіраўніка паводле агенцтва Белта. На беларускай мове, скажам шчыра, у побыце дома мы размаўляем менш. Дык можа, трэба школе на карысць беларускай мовы даць адну гадзіну, а не ангельскай. Ці дапамогуць словы Лукашэнкі школьнікам у вывучэнні беларускай мовы? Даведалася наша карэспандэнтка Александра Дынько.
Паводле праграмы 5-6 класы маюць 3 гадзіны беларускай мовы на тыдзень, а 7, 8 і 9 толькі 2. Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры, з якімі нам удалося пагаварыць, меру, прапанаваную кіраўніком краіны, толькі вітаюць. Для іх гэта і дадатковыя грошы, і падвышэнне прэстыжу. Інеса, настаўніца беларускай мовы і літаратуры Менскай школы, бачыць у такой заяве толькі пазітыўныя моманты і кажа, што асабліва важна, каб гэтая гадзіна была абавязковай, а не факультатыўнай.
Як 5 і 6 класы, то там 3 гадзіны у тыдзень, то это нормальна. А потым, калі ўжо ідуць 7 і 8, то там 2 гадзіны мовы і адна літаратуры, вось гэта ўжо жудасна мала. Яны не толькі не паспяваюць наслухацца беларускай мовы і неяк хоць у памяці потым мець гэтыя выразы, словы, тым больш не паспяваюць навучыцца правільна казаць. Я лічу абавязковым нават не факультатыўныя гадзіны беларускай мовы, а такія вось асноўныя. І лічу, што гэта дапаможа, хоць крышачку лепш ведаць.
Выкладчык Магілёўскай гімназіі Юрась Каласоўскі кажа, што імкнецца паказаць сваім вучням, што беларуская мова не проста прадмет.
Але я праводзіў такое невялікае пытанне сярод сваіх вучняў, яны даволі прыхільна ставяцца да беларускай мовы, але разам з тым не імкнуцца яе выкарыстоўваць у паўсядзённым жыцці. Проста яна для іх вось як нейкі сувенірчык, які можна паставіць на паліцу за шкло, ведаць, што так, гэта наша мова, але мы ёй не карыстаемся. І таму вельмі, канешне, важна абудзіць у іх цікавасць да карыстання беларускай мовы у паўсядзённым жыцці, паколькі вось на жаль, стаўленне ў цэлым прыхільнае, але вось імкненне размаўляць, імкнуцца навучыцца размаўляць, пакуль яно так вельмі цяжка абуджаецца, і над гэтым, канешне, трэба працаваць.
Мама 4 дзяцей і выкладчыца беларускай мовы маленькім дзеткам на курсах «Мова на нова» Алена Серашкова, упэўненая, што такая гадзіна мала паўплывае на стан беларускай мовы ў грамадстве. Дзеці Алены выхоўваюцца па-беларуску, але наведваюць школу з расійскай мовай навучання.
Па шчырасці не ведаю цешыцца ці палохацца, таму што толькі што мы пацешыліся, што дабавілі гадзіну ангельскай мовы, і гэта таксама вельмі важна. Што датычыць школьнага ўзроўню выкладання беларускай мовы, шмат дзе ён пакідае жадаць лепшага. Сапраўды, з-за таго, што гадзін малавата, дзеці ставяцца да гэтага прадмета як да праходнога, і шмат для каго ён першы гады ў школе уяўляе сабе большую складанасць, чым ангельская мова. У мяне, як кажуць, ёсць гатовы рэцэпт. У гісторыі, геаграфіі, біялогіі, астраноміі і так далей ніхто не замінае выкладаць дзецям па-беларуску. І гэта дало б плён хутчэй, чым проста адна гадзіна беларускай мовы, бо дзеці прывучаліся бы па-беларуску гаварыць.
Намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч зазначае, што дзецям цяжка патлумачыць, навошта ім вучыць беларускую мову, калі яна зусім выціснутая з ужытку.
Дадатковая гадзіна беларускай мовы сітуацыю не ўратуе, калі будзе далей палітыка ў ўсёй дзяржавы на тое, каб знішчаць усё беларускае беларус. Трэба было паглядзець, як гэта зрабілі іншыя краіны. Напрыклад, у Эстоніі, калі краіна стала незалежнай, у іх было типового населення русскомовного. Чим естонська мова була тяжка для їх вивчення. І тим не менш, вони поступово прийняли закон, що дагэтуль у їх школа повинна один предмет у год там перевести на естонську мову. А у нас що зробили? У нас була білоруська мова і ще історія Білорусі і географія там вкладалися по-білоруську у русських школах. Вони це знищили.
Ще невідомо, як адреагує на заяву Олександра Лукашенки школьна програма. Цалкам верагодна, што дадатковую гадзіну беларускай мовы ўсё ж увядуць, але ці прышчэпіць гэта дзецям любоў і павагу да мовы. Юрась Каласоскі кажа, што ў гэтым шмат што залежыць ад настаўніка.
На жаль, так для многіх настаўнікаў беларускай мовы сама беларуская мова толькі прадмет, толькі вось сродак для таго, каб зарабіць нейкія грошы, нават невялікія. І таму ўжо спачатку, калі пра мяне, сваю працу ў гімназіі, я сфармуляваў для сябе такі настаўніцкі прынцып з дзецьмі і ў прысутнасці дзяцей размаўляць толькі па-беларуску. Дзеці вельмі добра на гэта адгукаюць, і аўтарытэт настаўніка беларускай мовы толькі расце, яны бачаць, што мова гэта жывы інструмент зносін, а вось, на жаль, для многіх настаўнікаў беларускай мовы сама беларуская мова і беларуская мова зносіны заканчваюцца са званком з урока.
Каже наставник Юрась Колосовский. Хвилину опрос 15 у нашей программе про Сергея Аржанцева с Климовичу, які ратує белорусские книги от списания ці сдачи их у макулатуру. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Сёння апошні дзень, калі мяжу з еўразвязам з беларускага боку можна прайсці пешкі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, на беларускай тэрыторыі няма патрэбнай інфраструктуры. Беларускі рубель умацоўваецца адносна расейскага ў выніку яго дэвальвацыі на міжнародным рынку. Цярпяць, аднак, экспартэры, якія працуюць з Расіяй. Асветніцкі бренд «Мова на нова» запускае курсы беларускай мовы для дзетак дашкольнага веку. Заняткі будуць праходзіць па раніцах у выходныя дні. Суд посылае ў турму Менчука за СМС з пагрозай узарваць метро. Адвакат кажа, што яго пацыент мае праблемы з псіхічным здароўем. Адносна праваабаронцы Алены Танкачовай распачата працэдура пазбаўлення яе віду на жыхарства ў Беларусі. Сёння на Генеральнай асамблеі ААН у агульнай дыскусіі выступіў міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей. У сваім выступе сярод іншага ён заявіў, што большасць насельніцтва планеты не згаджаецца з навязваннем чагосьці звонку. А менавіта гэтым грашаць, як сказаў Макей, моцныя гэтага свету. Паводле Макея, Беларусь разам з Іранам, Кубай і Венесуэлай на працягу многіх гадоў з'яўляецца аб'ектам нападак. За нежадання падавацца знешняму ціску. Таксама Макей заявіў, што Беларусі навязваюць чужую ідэнтычнасць, спрабуюць пазбавіць яе каштоўнасцяў і нават забраць душу, каб зрабіць беларусаў бяздушных рабоў капіталу. Ці прагучалі ў заяве кіраўніка беларускага ведомства некія новыя падыходы? На гэта ў бліц-аналізе «Свабоды» адказвае публіцыст Вадзім Казначэў.
Ці прагучалі ў выступі Владзіміра Макея, кіраўніка беларускай дыпламатыі, нейкія новыя падыходы, новыя крокі збліжэння, напрыклад, з Захадам, што зараз чакаюць некаторыя эксперты ад беларускага кіраўніцтва? Ці прамова Владзіміра Макея на Генеральнай асамблеі ААН была ўсё ж дастаткова традыцыйнай для беларускага кіраўніцтва ў всякім разе апошніх 20 гадоў?
Я хачу пачаць з таго, што я і не чакаў у гэтых умовах, што будзе нешта незвычайнае ці прынцыпова новае, ну, прынамсі, у гэтай прамове. То бок, у гэтых умовах, я думаю, беларускае кіраўніцтва ўпэўнена, што Захад і так успрыме кожныя крокі насустрач, і таму трэба захоўваць проста нейкую прыстойнасць, але прынцыпова нічога не змяняюцца. Адпаведна, нічога новага не прагучала і ў гэтай прамове. Як звычайна, мы гатовыя да супрацоўніцтва, на нас ціснуць, мы ціску паддавацца не будзем. І зноў жа, што правы чалавека гэта толькі нагода для таго, каб нас скарыць. Моцная держава, ізноў жа, патрэбная. Ну і ўсе гэтыя скаргі, якія мы на розныя лады чуем ўжо колькі год.
Ну, акрамя гэтай агульнай лініі падцвярджэння агульнага падыходу, все-таки Владимир Макей вызначыў некія праблемы ў міжнародным жыцці, якія яму падаюцца галоўнымі. На якія аспекты міжнароднай тэматыкі перш за ўсё вот, на сённяшні дзень звяртае ўвагу беларускае кіраўніцтва?
И снова уже, это то, больше про что я сказал. Одинное, что ранее я не шел от белорусской дипломаты, что, ну, может, я просто логи не звертал, что у нас были 20 год небывало поспяхового развития. Звучайно, это подавалось на внутренних спожился с трибунал международных, это нам не типово. Это такой забавный момент, який на врации есть истот. Иншее, что там так, мы готовы до супрацовництва взаимовыгодного, а у тебя в Украине мы будем робить то, что мы полишим потребно. Ну, это коли расшифровываться то, что было сказано. Не шапляется сюда нас, что у нас там мощная держава и мешается, куда хочешь, не шапляется до права человека. Это не ваша справа. Ну, это коли перекладать на такую агульную мову.
Публіцыст Вадзім Казначэў зрабіў падсумаванне сённяшняй прамовы міністра Уладзіміра Макея на трыбуне ААН. Вы слухаеце Радыё Свабода. У цэнтральным судзе Менску агалошаны прысуд Менчуку, які ў лютым набраў у мабільніку СМС з пагрозай узарваць метро. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
9 годов зневолення. Такий присуд виніс суддя Олександр Якунчихін з Центрального суду Менску жихару столиці Константину Сімонову. У лютым Константина Сімонова затримала у метро служба безпеки, яка реагувала на повідомлення одної з пасажирок. Та й випадково побачила у його мобільному телефоні текст з погрозами взорвати у метро бомбу. Константина Сімонова арештували. Пізніше слідство виставило йому обвинувачення так само у гвалтовних діяннях сексуального характеру відносно неповнолітній і у розповсюді порнографії. За обома гэтымі новими обвинуваченнями, як і за обвинуваченням у завідомо лживому повідомленні об мініруванні метро, суд погодився. З причини обвинувачення у сексуальних злочинах процес по справі Константина Сімонова був закритий. У виніку засталося невідомим прозвище дівчини, яку суд признав потерпілою від гвалту, а так само околічності здарення. Між тим сьогодні, одразу після обвішення присуду, дівчина, яка була у суді разом з маті, заявила журналістам, що ніякого гвалтування її не було. Після такої заяви дівчина відмовилася від коментарів і сійшла. Адвокат Дмитрий Гарачка, який обороняв у суді Константина Сімонова, підтвердив, що це була потерпілая. Поводле Дмитрія Гарачки, його неподоборонний не згодний з присудом і буде його обскаржувати.
Вважаю, що є основання для обжалування, однозначно. Ну, всі обстоятельства розказувати, коментувати не можу, тому що закрите судебне засідання і коментувати не маю права.
Ну, от в Білорусі вперше, да, таке діло по поводу цієї.
Я скажу, зря ви говорите, що вперше. У нас похожих дел достаточно. Другое дело, что это дело немножко отличается от других своей спецификой, но о которой, к сожалению, говорить не могу. Если обстоятельства можно будет когда-то комментировать, тогда можно будет пояснить. Хотя, конечно, отличается от тех, которые, скажем так, были, которые у нас есть, когда кто-то куда-то звонит, кому-то чего-то сообщает.
По воле крайней суду Константин Сімонов не признал себя виноватым в распаўсюджванні погрозы взорвать метро и уволил таким намеры. Обвинувачаны тлумач, що нікому не показував набраного у мобільнику повідомлення, у тим ліку той жінці, яка його випадково прочитала. Слідство між тим стверджало, що СМС було відправлене і факт погрози був. Щодо обвинувачення у діянні гвалтовного характеру відносно неповнолітній, то поводля підсудного, вони не були доказані, до того ж їх не підтвердила потерпілая. При цьому, як кличе адвокат Дмитрий Гарачка, єгоному подоборонному Константину Сімонову потрібна кваліфікована медична допомога.
Є проблеми, є у нього проблеми з здоров'ям, да, з психічним здоров'ям.
Суд не задоволив позов управи Менського метро, яка просила спогнати з підсудного компенсацію за страчену вигоду поміром 233 мільйони рублів. З Константина Сімонова, згодно з судовим рішенням, буде спогнано 35 мільйонів рублів на покриття видатків Менської міліції і 49 мільйонів на компенсацію видатків об'єднання «Мінськтранс».
Суду повідомляв Олег Груздзілович.
У передачі «Без гальштука» підсумовуємо місяць української пісні на свободі. Кожен день вересня на хвалях свободи гучала нова пісня, яку допомагали вибрати наші колеги з Києва. Пісні, які гучали на Майдані, в зоні бойових дій на сході України, пісні, які стали символами боротьби і знаком солідарності, обмірковують мистецтвознавця В'ячеслав Ракіцький і супрацовник української свободи Ростислав Хотін. Ведуча Ганна Соус.
Калі вы не глядзелі гэтую праграму на нашым сайце, кароткае падсумаванне мы зробім неўзабаве на працягу гэтай гадзіны. Асветніцкі бренд «Мова нанова» запускае курсы беларускай мовы для дзетак дашкольнага веку. Заняткі будуць праходзіць на сталай пляцоўцы курсаў «Мова нанова» у галерэі «У кароткае» раніцай у выходныя дні. Пасля таго, як 29 верасня курсы былі анансаваныя, на заняткі запісаліся ўжо больш за 30 дзяцей.
Арганізатар курсаў «Мова нанова» Глеб Лабадзенка адзначае, што ўвесь мінулы год наведнікі курсаў для дарослых настойліва прапаноўвалі арганізаваць заняткі і для дзяцей, а некаторыя нават спрабавалі прывозіць малых на звычайныя курсы.
Ідэя была ў паветры ўвесь першы наш навучальны год. Самі людзі прапаноўвалі. Мы бачылі, што яны прывозяць сабе дзетак нават на нашыя дарослыя курсы, але зразумела, што дзеткі не могуць высіць 2 гадзіны і больш. І таму яны пыталіся, калі вы ўжо для іх спецыяльна што-небудзь зробіце. Але да гэтага не даходзілі рукі, бо першы навучальны год мы арганізоўвалі. У нас добра працэс у рэгіянальных гарадах таксама гэтым займаліся, а цягам лета ў нас была магчымасць пра гэта падумаць, пашукаць, і знайшлася цудоўная выкладніца Алена Церашкова. Дзякуючы таму, што яна пагадзілася, уласна кажучы, гэтыя курсы ўзнікаюць.
Алена Церашкова, якая будзе весці заняткі, маці чатырох беларускамоўных дзетак. Яна піша дзіцячыя вершы, казкі, загадкі, песні, займаецца перакладам, выдала зборнік паэзіі, а таксама некалькі кніг для дзяцей. Алена мае намер арганізаваць навучанне такім чынам, каб працэс засвойвання дзеткамі беларускай мовы быў максімальна набліжаны да таго, як гэта адбываецца ў сем'ях. Таму на занятках будзе рабіцца ўхіл на камунікацыю паміж дзецьмі і бацькамі.
Дзеці будуць дзейнічаць разам з бацькамі. Адна з мэтаў курсаў – гэта абуджэнне цікаўнасці да беларушчыны менавіта ў сем'яў. Мы не будзем падмяняць сабою курсы падрыхтоўкі да школы, таму што дзеці ўзроста 4-6 гадоў павінны гуляцца. Гэта іх натуральны стан, і мы будзем з імі гуляцца паступова, уцягваючы іх менавіта ў вывучэнне мовы, так як яно адбываецца натуральна у сям'і, праз працэс узаемадзеяння.
Выкладчыца кажа, што на курсы непазбежна збяруцца дзеці грамадскіх актывістаў і палітыкаў, але арганізатары былі б радыя бачыць там і дзяцей з сямей, далёкіх ад палітыкі.
Не застануцца ў пакуці нашы актывісты, але дзецям актывістаў ёсць хіба патрэба ў камунікацыі паміж сабою. А вось мы былі б вельмі радыя бачыць там дзяцей са звычайных сем'яў, каторыя далёкія ад палітыкі і актывізму. Менавіта яны павінны складаць базу грамадзянскай супольнасці, таму што без іх мы адны актывісты. Мы нічога не зробім. Таму ідэя менавіта не ў тым, каб прыцягнуць прыцягнутых, а ў тым, каб да прыцягнутых далучаліся ўсё новыя і новыя колы.
Алена Церашкова цяпер працуе ў дзіцячай танцавальна-спартовай студыі «Дзеткі плюс», дзе вядзе беларускамоўны гурток. Курсы беларускай мовы для дзетак распачнуцца 4 альбо 5 кастрычніка ў галерэі «Ўнескладовая». Дата стане канчаткова вядома, калі падвядуць вынікі галасавання пра дзень заняткаў на сайце «Мова нанова».
А у жыхара райцэнтру Клімавічы Сергея Аржанцева незвычайнае хобі. Ён ратуе беларускія кніжкі ад знішчэння. Дома ў яго вялікая бібліятэка, там нямала рарытэтных выданняў. Іх Сергея шукаў у вясковых і школьных бібліятэках, якія ў раёне ўжо зачынілі. Паведамляе Андрэй Белагубаў.
За плячыма ў Сергія Аржанцева 18 гадоў працы ў школьнай бібліятэцы. Як ён кажа, любоў да кнігі ў яго з дзяцінства. Цяпер без кнігі не можа сябе ўявіць, прызнаецца Сергей.
Не магу прайсці міма, калі бачыш, што кнігі, якія маглі бы яшчэ паслужыць людзям, ад іх пазбываюцца, яны ідуць макулатуру. Калі, напрыклад, зачынена бібліятэка ці знаёмыя пазбаўляюцца ад нейкіх кніг, я ў першую чаргу вазьму кнігі на беларускай мове. Цяжка адшукаць зараз кнігі на беларускай мове, гэта проста сапраўдна рэдкасць.
Сам Сергей расеец, але беларускую мову лічыць сваёй улюблёнай.
Для меня белорусская литература – это моя. Отчуваешь в себе, что долучаешься до своего образа литературу. Наталяйся просто мовой.
На просьбу назвать наибольш дорогие у книгосборы выданий Сергей ненадолго задумывается. Кожная, кажа после паузы, для меня дорогая, але все ж называя.
Вялизный том Шекспира, выдатенный еще в 50-е годы. Пьеса, драматургия по-белоруску. Альбом книга с даршим надписом Валентины Шедраны. Она переклала книгу «Дикая охота короля Стаха» с белорусской на русскую мову. Вельми каштовная книга. Там продмова Василя Быкова с оправданным раритетом заявляется.
Але частей книга, каже Сергей, раритетная не тому, что на ёй нечий авторов, а дякуючи своему зместу да тому, что стала редкой. Коли трапляются такие выданні, то завжди ловишь себе на думце, что мы не ведаем своего книжного багаття, развивая думку суразмоўца.
В свой час выдавалося шмат замежных авторов перакладе на белорусскую мову. Выдадзена, напрыклад, Дон Кихот Сервантеса, шмат украинских, польских авторов. Оказывается, было выдадзена шмат литературы для подлетков, чтобы яны могли праз белорусскую мову долучиться до скарбов замежных авторов. Коли кажут, что не ма чего читать по-белорусски, але и Робинзон Крузо, и Маугли, это было на белорусской мове выдадено. Чому нема перевыданию?
Немало белорусских книжек списывается с библиотечного фонду без подстава, наличит Сергей. Иншим разом тлумачение звыклое, их не читают.
Белорусская литература, яка списывается, она уже не будет перевыдаваться. Сярод белорусской литературы, яка может идти в списание, вельми часто сустракаются книги краязнавчих характера, там, историчные, научальные. Замены им просто нема.
Шкадуя Сергей, что не про все выпадки закрытия библиотек у районе ён доведывается у час, а библиотек со скрухой означает, ён зачиняется все болей.
Две школы зачинены только в этом году. То уявите, кольки книг зникло. Навратьте, большая частка их захавалась. Нет, это просто пойдем в макулатуру. Лепей бы разобрали, конечно.
Пытаюсь у Сергея, як до ягоного захопления ставятся знаёмые. Телечить яго за дивака.
Вот у меня, например, я казал, Шекспир, Толстой на белорусской мове. Вот мог издевиться, а який сенс читать Шекспира на белорусской мове? Ее же шмат на русской. Людей просто еще такая неповага, можно сказать, да, своей нации. Примитивизация мысления, что ли. Ну, таких выпадков, в принципе, не так и шмат. Я на есть, но в целом люди становча ставятся.
Гаворыць Сергей Аржанцаў, ратавальнік беларускіх кніг з Клімавічом. Праз хвіліну ў нашай праграме вядомы расійскі гангстар хваліцца імянным гадзіннікам ад Пуціна. Радыё «Свабода» разбіралася ў дэталях. Вы на хвалях «Радыё «Свабода» – асноўная тэма дня. Сёння апошні дзень, калі мяжу з еўразвязам з беларускага боку можна прайсці пешкі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, на беларускай тэрыторыі няма патрэбнай інфраструктуры. Беларускі рубель умацоўваецца адносна расейскага ў выніку яго дэвальвацыі на міжнародным рынку. Цярпяць, аднак, экспартэры, якія працуюць з Расіяй. Асветніцкі бренд «Мова на нова» запускае курсы беларускай мовы для дзетак дашкольнага веку. Заняткі будуць праходзіць па раніцах у выходныя дні. Суд посылае ў турму Менчука за СМС з пагрозай узарваць метро. Адвакат кажа, што яго пацыент мае праблемы з псіхічным здароўем. Адносна праваабаронцы Алены Танкачовай распачата працэдура пазбаўлення яе віду на жыхарства ў Беларусі. Меркаваны лідар адной з самых вядомых злачынных груповак Расіі Сонцаўскай Сергей Міхайлаў сцвярджае, што Уладзімір Пуцін узнагародзіў яго прэзідэнцкім гадзіннікам. Крэмль гэта адмаўляе. Са мной побач у студыі мой калега Сергей Бламейка, які раскажа пра гэтую справу больш падрабязна.
Як вядома, Лена, прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін неаднаразова асуджаў хаос, злачыннасць і бандыцкі капіталізм, якія, паводле ягонага пераканання, мелі месца ў Расіі ў так званыя дзікія 90-е гады пасля распаду Савецкага Саюзу. Тым часам, недавна, лідар Сонцаўскай крымінальнай групоўкі Сергей Міхайлаў пахваліўся на сваім вэб-сайце, што Пуцін 14 траўня сёлета ўзнагародзіў яго прэстыжным гадзіннікам. У якасці доказу Міхайлаў апублікував фотографії гадзінніка з виявою двухголового орла на коробці і супроводжального посвідчення, підписаного президентом Росії. Так само Михайлов написав на своїм сайті, що Путін узнагородив його президентським гадзінником за його діяльність серед ветеранів Другої сусвітньої війни і удовов героїв Совєтського Союзу і Росії, так само посмертних уладальників і інших високих узнагородів.
Сергій, як відреагував на таке повідомлення Кремль?
Вельми цікаво. Прес-секретар Путіна Дмитрий Пясков назвав повідомлення Михайлова фейком. «Гэта фальшивка», – сказав Пясков у інтерв'ю нашому раді. І повідомив, що Кремль не буде звертатися з претензіями до сайту Михайлова. Так само відомого під мянушкою Міхась. «Навошта нам гэта треба?» – сказав Пясков. І тут увага. «Ми нічого про гэта не повідомляли, значиться, гэтага не було». Правоохоронні органи Росії, США і Європи визначають Михайлова як одного з самих впливових гульців у злочинному світі Росії. А що правда, він ніколи не був осуджений. Радіо Свобода змогло поговорити з одним з супрацовників Михайлова, який на умовах анонімності сказав, що Михась не жадає коментувати усю справу і відсилає цікавих до свого сайту. Ну і меркується, що узнагорода від Путіна для боса мафії пройшла б незауважена, коли б у початку цього місяця відомий російський блогер і критик Кремля Андрій Мальгін повторно не перепостив фотографії президентських подарунків, які спочатку були опубліковані на сайті Михася.
Сергій, і чому ви думаєте, Михайлова, бо Михась все-таки не настоює на тим, що він отримав цей годинник?
Ну, тяжко сказати, чим він меркується. Коли він отримав такий годинник, то тепер конфронтація з Кремлем йому не вигідна. Але увага журналістів примусила Михайлова опублікувати відкритий ліст, у яким він боронить свою репутацію. І він пише: «Гэта правда, я раніше затримлювався органами охови порядку, як у Росії, так і за межою, але у решті-решт всі вони завжди просили у мене пробачення». І там у цьому листі Михайлов додав, що його доброчинна організація за останні 20 років ахвірувала на потреби доброчинності більше за 100 мільйонів доларів, і що ніхто не повинен бути здивлений, що така щедрість була зауважена самим Кремлем. І ось наше радіо попросило прокоментувати ситуацію експерта у галіні російської організованої злочинності професора Нью-Йоркського університету Майкла Галіоті.
Гэта дзіўна па дзвюх прычынах. Па-першае, Михайлов або Михась з'яўляецца настолькі вядомым на наднацыянальным і міжнародным узроўні крымінальнікам, што вы можаце пайсці ў Маскве ў кнігарню і знайсці там шэраг кніг пра ягоную дзейнасць. А па-другое, я маю на ўвазе асабіста Пуціна. Адна справа, калі ўзнагароджвае дзяржава, але тут справа ідзе пра іншае. Такі падарунак – гэта даволі персоналізаваны. Персоналізаваная рэч, і гэта самае дзіўнае, асабісты ўдзел у гэтай справе самога Пуціна.
Гэта быў каментар спецыяліста ў галіне расійскай крымінальнай злачыннасці прафесара Майкла Галіоці.
Ну, а падрабязнасці пра такі выпадак з прэзідэнцкім гадзіннікам ад Пуціна нам паведаміў Сергей Абламейка.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Працягваем выніковую гадзіну свабоды. Падзенне курсу расійскага рубля, выкліканае заходнімі санкцыямі і адтокам замежнага капіталу, адаб'ецца на канкурэнтаздольнасці беларускіх экспартэраў, чыя дзейнасць завязаная на рынак Расійскай Федэрацыі. Паводле афіцыйных дадзеных, ад пачатку года без малога 90% кантрактных паставак з Беларусі аплочаныя ў расійскай валюце, тады як беларускія рублі не дацягваюць нават да 1%. Пра наступствы дэвальвацыі расійскай валюты для беларускай эканомікі Ігар Карней.
Апошнімі днямі расійскі рубель усталёвае ўсё новыя антырэкорды, ушчыльную падабраўшыся да адзнакі ў 40 за даляр і пераадолеўшы псіхалагічную плянку ў 50 рублёў за еўра. На гэтым тле адзначаецца і ўмацаванне рубля беларускага ад 300 за расійскі на пачатак году да 269 гэтымі днямі. Пра піруэты расійскіх грошай, якія разам з далярам і еўра ўваходзяць у так званы валютны кошык фінансавай гарантыі Беларусі, аналітык даследчай групы Business Forecast by Александр Муха.
Девальвация российского рубля на международном валютном рынке, она привела в том числе и к укреплению белорусского рубля по отношению к российскому рублю. Тем более, что вчера российский рубль обновил очередной исторический максимум, достигнув рекордных 39 по отношению к доллару США. Естественно, как бы это приводит к тому, что наш белорусский рубль укрепляется к российскому рублю. Как бы это негативным образом сказывается на ценовой конкурентоспособности тех белорусских экспортеров, которые работают на российском рынке, да, которые ориентированы на экспорт товаров и услуг в Российскую Федерацию.
В агульном оборачении на территории Беларуси российский рубель наупрост конкурует с доляром. Практично вся сфера замежных грузоперевозок – это транспортные поставки по регионах России. Выезды на заробки – это так само во всходнем керунку. Десятки тысяч предпринимальников затовариваются на российских рынках и в оптовых крамах. Гандляр радиорынку Ждановичах, один из активистов предпринимательского руху Александр Толстыка, каже, что обесценивание российского рубля уже откорректовало товарные ценники.
Буду сказать за радиорынок, которые набывают разные телевизионные прилады, микросхемы, детали на рынках, они, конечно, на этом завязаны болюче. Кошты на белорусском рынке поднялись так само. И уже есть такая гутерка помеж покупниками, едет единое оправдание, что, ну, мы ж ни при чем, российский рубль падает, и это уплывает так само на кошты. Насколько значно, ну, может быть, не дуже значно у межах вот этой погрешности финансовой, але великих закупок у россиянцев, альбо новых закупок больших объемов нема. Бо, например, даже буйные представительства компании гандлевый центр Никс, который занимается гаджетами, компьютерами, за пошлый термин можно было отсутствовать по одной позиции ноутбук. Новых моделей не отбывалось, а старые закупы подорожели. Ну, для белорусского рынка значно, это $100.
Догэтуль российский рубель лечился надейной валютой и был основной разлюковой одинкой помеж белорусскими и российскими субъектами господарания. Однако, на лишбах показывая финансовый аналитик Александр Муха, такая однобоковость может дорого каштовать бюджету.
Если говорить о России, обращает на себя внимание тот факт, что в январе-августе 2014 года Россия платила 87,1 белорусского экспорта российскими рублями, 0,8% белорусскими рублями, 8 долларами США, 3,7% евро и 0,5% остальными валютами. Действительно, девальвация российского рубля приводит к ухудшению ценовой конкурентоспособности белорусских экспортеров и к снижению показателей прибыльности, то есть показателей прибыли и рентабельности. Ну, понятное дело, поскольку происходит перерасчет, допустим, доллар или даже в те же белорусские рубли, то как бы уменьшаются немножко показатели. Но я бы не стал чрезмерно драматизировать вот эту ситуацию, и я думаю, что вряд ли это как бы скажется на курсовой политике. Скорее всего, в ближайшее время можно ожидать продолжения плавной девальвации белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам.
Повод для кулюарных звесток, у связку с обесцениванием российского рубля и неокресленными перспективами на будущую, белорусские субъекты господарения намагаются конвертовать российскую валюту у доляры и евро, каб не стратить на курсовой рознице. Тем часом улады России нарекают на имкливый отток с банков рублевых укладов и на спробы буйного бизнесу вывести капиталы за межи краины. Як и подчас валютного кризиса у Беларуси, деля стабилизации ситуации, предприемства державной формы власности обязаны выставлять певную частку валютной выручки на биржевые торги. Эксперты прогнозуют, что в выпадку пролонгации санкций падение рубля будет протягиваться.
Вы слушаете «Радио Свобода». Российские улады включили у федеральный перелик экстремистов и террористов организаторов маршу за федерализацию Кубани. Эту шмат у чым жартовную акцию группа активистов оппозиционных рухов и звычайных жыхароў Краснодару планировала зладить 17 жнивня у один день с маршем за федерализацию Сибири. Удельники сибирского маршу были затриманы, але позднее отпущены, а краснодарцам пошанцевало меньше. Некоторые из них арештованы, іншие объявленные в вышук. Один из организаторов маршу за федерализацию Кубани, психолог с Краснодару Петр Любченков, рассказал Радио Свобода, что он находится в Украине, где попросил политичного притулку и теперь проходит войсковую подрыхтовку для службы у одним из украинских доброохотницких батальонов. Мы запытались с Петра Любченкова, сколько человек проходит им по его справе.
Сейчас, наверное, ну для меня это самое важное, чтобы люди, которых арестовали, чтобы они вышли на свободу все-таки. Сейчас по нашему делу, насколько мне известно, проходит 4 человека. Это я, Любченков Петр, Дарья Полюдова, Вячеслав Мартынов. И вот сейчас, 2 дня назад, арестован был Сергей Титаренко в Краснодаре. Тут бы просто решила сравнять счет, потому что вот из троих двое убежали на Украину. Вот они решили просто еще одного краснодарского активиста, который на самом деле не имел никакого отношения к нашей акции, но морально нас поддерживал. Он является активистом солидарности и экологическим активистом.
Як узнікла ідея зладзіць марш за федэралізацыю Кубані? Якая ў гэтай гісторыі доля жарту, а якая доля праўды?
Мы абсолютно серьезно были в том плане, что основная идея этой акции была поддержка Украины и показать всему миру, наверное, насколько лицемерен кремлевский режим, насколько жив и лицемерен Путин. И в этом была вот основная идея этой акции, потому что все, кто принимал в этом участие, все за Украину против агрессии Путина против Украины. И основная мысль, основная идея этой акции. И в этом отношении наша акция удалась, потому что с большим энтузиазмом здесь, в Украине, были восприняты там марши за федерализацию Сибири и Кубани.
А кольки человек собрал марш за отделение Кубани и как это все отбывалось?
До самого последнего момента мы старались и надеялись сделать все в рамках закона Российской Федерации, поэтому мы отказались от проведения шествия, от проведения митинга, потому что он не был согласован, и мы решили сделать просто народный сход. Малочисленная была акция, потому что пришло там человек 30, наверное, большинство краснодарцев просто не знали о том, что такая акция проходит, потому что нас блокировали везде, в интернете, снимали публикации в прессе, вот издание New Times, например, там было интервью мое и Дарьи Полюдовой. Роскомнадзор просто заставил снять с сайта это интервью.
Як вы думаете, справа только у цензуры, ці у Краснодары сапраўды вельми малая подтрымка Украины у конфликте с Россией?
Большинство зазомбированы, большинство бегали и кричат «Крым наш», в Украине фашисты. Есть небольшое количество людей, которые удается мыслить свободно и самостоятельно, но они разрознены, и это тоже была одна из задач, которые мы ставили перед собой, это объединить людей тех, которые позволяют себе мыслить свободно.
Нагадаю, что корреспондент нашего радио знайшов Петра Любченкова у Одессе и запытался, чем он занимается в Украине.
Я работаю психологом здесь, я попросил политическое убежище. Дополнительно сейчас, вот когда в конце августа пошла уже агрессия российская прямая, вот войск и оккупация Новоазовска, но я принял решение, что я не буду больше прятаться там за спинами парней, которые на фронте защищают и мою свободу. И решил все-таки идти в добровольческий батальон, потому что возникла непосредственная опасность оккупации Одессы. Оставаться здесь мне будет нельзя, если Одессу оккупируют, как мы говорим, русские. Прохожу военную подготовку, научился стрелять с автомата и многим другим вещам. Здесь, в Одессе, здесь простые одесситы готовятся к возможной оккупации и проходят и военную подготовку, и учатся вести партизанскую войну. Также жители города копают окопы, укрепляют блокпосты, волонтеры помогают армии.
Вот вы говорите, коли Одессу оккупуют русские, это значит, что сами себе русским уже не лечите?
Это такая вот, как я говорю, дихотомия простая, обычно мы здесь говорим наши и русские, вне зависимости от этнической принадлежности того, кто говорит.
Это был Петр Любченко, один из организаторов маршу за федерализацию Кубани. Теперь он попросил политического притулку в Украине. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня апошний день, коли мяжу з Еўразвязам с белорусского боку можно пройти пешки. Поводле официальной информации, на белорусской территории няма потребной инфраструктуры. Белорусский рубель умацовывается относно российского у вынику его девальвации на международном рынку. Терпеть, однако, экспортеры, якія працуют с Россией. Асветницкий бренд «Мова на ново» запускает курсы белорусской мовы для деток дошкольного веку. Занятки будут проходить по раницах у выходные дни. Суд посылая у турму Менчука за СМС с погрозой узорвать метро. Адвокат каже, что его пациент мае проблемы с психичным здоровьем. Адносно правоабаронцы Алены Танкачовой распачата процедура позбавления яе виду на жыхарство у Беларуси. Керавнік Беларусі падчас сустрэчы ў палаце прадстаўнікоў распавёў пра актуальныя праблемы дзяржаўнай палітыкі. Чаму беларусам не варта разлічваць на рост заробкам? Чым небяспечны для Беларусі падатковы манеўр Расіі? І чаму Александр Лукашэнка раптам выступіў у абарону беларускай мовы? Деталі промови за круглим столом експертизи свободи обмірковували Олександр Старикевич, Євген Пригерман і оглядальник свободи Валер Карбалєвич. Пропонуємо короткий уривок дискусії.
Ви усі звернули увагу на розважанні Лукашенки про податковий маневр у Росії. Керівник Білорусі лічить, що гэты процес уявляє небезпеку економіці Білорусі. Він каже, що гэта порушає правила функціонування Євразійського економічного союзу, увогуле порушає минулої домовленості з Росією. Він навіть заклікав депутатів обороняти інтереси Білорусі при обмеркуванні питання об гэтым союзі в Палаці представників. Як це все можна прокоментувати, господар Старикевич?
Податковий маневр фактично це помінчає ту маржу, яку вони отримують, дякуючи тому, що купляють російську нафту по внутрішніх коштах, а вироблені з її нафтопродукти реалізуються по сусвітних. Думаю, що податковий маневр навряд чи суперечить неким домовленостям, підписаним у межах Євразійського зв'язу, бо фактично це внутріросійська справа. І вона може міняти своє податкове законодавство, як полічить потрібним. У свою чергу зараз білоруські влади збираються, до прикладу, там підвищити подоходний податок, ще ніякі інші переглядіть, і, наскільки я розумію, з Москвою, з цієї нагоди, і вони не консультуються. Однак, покольки тут склалася ситуація, коли цябор і союзник опинувся у таким стані, що мусить підтримувати відносини у любим разі, у Росії залишилося союзників раз-два і облічився, то йому можна викатити рахунок за те, що він робить у себе ніякі податкові зміни, які доб'ються на стані білоруських нафтопереробчих підприємств. І цілком імовірно, що цей рахунок буде більше, ніж насамрэч страты, якія атрымаюць тыя прадпрыемствы. Просто гэта звычайная практыка Лукашэнкі, бліскуча засвоеная, трэба адзначыць, практыка даення Крамля, якая дзейнічае ўжо больш за 20 год.
Господар Прагерман, а як вы ацэньваеце, якія высновы можна зрабіць у звязку з выказваннем Лукашэнкі?
Адносіны паміж Беларусь і Расію, гэта такая вельмі спецыфічная мадэль адносінаў. Яна базуецца на тым, што я называю абменам рэсурсамі. Адзіным інтэграцыйным рэсурсам, які ёсць у Расіі, гэта грошы. Яны могуць вымірацца па-рознаму, ці ў энергарэсурсах, ці ў непасрэдных грошах, як крэдыткі. Важны рэсурс, якім валодае Беларусь, гэта вось магчымасць задаволіць ці геапалітычныя патрэбы Крамлю і фактычна вось удзельнічаць у розных гэтых праектах. Беларусі нічога не застаецца, як ціснуць на вось гэтую балявую кропку Крамля, а Крамлю нічого не застаецца, як так ці інакш задавольваць патрэбы Беларусі ці іншых там партнераў па інтэграцыі. Я не бачу для Крамлю магчымасці проста ўзяць і не задаволіць патрэбы беларускага боку цалкам. Так што нейкія кампрамісныя варыянты тут будуць шукацца, і насамрэч не мае ніякага значэння, ці гэта юрыдычна мае падставы, ці не мае. Гэта мае падставы на ўзроўні тых традыцыяў і тых правілаў, якія існуюць на постсавецкай прасторы і ў гэтай вось постсавецкай інтэграцыі.
Кажа аналітык Яўген Прыгерман. Александр Лукашенко так само выказал меркование, что у школах, махчима, варто додать час на навучание белорусской мовы за кошт ангельской. Як вы ставитесь до такой идеи? На это питание отказывают жихары Гомеля.
В принципе, все должны знать и белорусскую, ну и английский сейчас тоже как бы в почете. Английский сейчас везде. За счет русского можно на час русский уменьшить. Английский остается как есть. И белорусский учим.
Можно выучать и английскую мову, и белорусскую. Так как английская мова теперь везде выучается, и многие должны знать, так как она является международной мовой.
Ну, белорусскую мову мы так само повинны знать. Родная мова, и мы повинны размовлять на ее.
Английский – это нормальный язык, белорусский тоже. Математику прибрать.
Сделать поровну по 3 урока. 3 урока белорусского языка, 3 урока английского. Ну, вот как у меня на примере, 3 урока русского языка, 3 урока английского и 2 белорусского. Ну, брать какие-нибудь другие предметы, типа биологии, географии.
Белорусский, английский – все надо в наше время, поэтому, ну, английский отменять – это бред тоже будет. Английский у нас как международный. Много техники на английском, много инструкций и всего остального, поэтому ничего не надо прибирать. Просто добавить время и все, остального не остается. И так уже натворили неизвестно что.
Надо и ту добавить, и ту добавить. Я сын поступает на юриста, поэтому английский язык нужен. А я не все ведают белорусскую мову. Я сама в белорусской школе училась.
Кому как нравится. Если им нравится изучать английский, пусть изучают английский. Если белорусский, бога ради. Без родных корней нет будущего. Нема будущего.
Английская мова, она распространена по всему миру, и много стран говорят на ней, але мы повинны помнить нашу родную мову, и мы повинны размовлять на ней. Не скоротать английскую, а навод просто добавить одну годину белорусской.
Я с России приехал. Иностранный язык, именно английский. Русский, в принципе, можно и убрать, раз мы находимся на территории Беларуси, но английский язык – это международный язык, его нужно оставить.
Мы нация такая, которая забыла свой белорусский язык. Мы одни единственные, которые не разговариваем на белорусском языке. Английский оставить, а труды, к примеру, ненужное совсем, я считаю, это в школе. Ну вот это убрать надо.
Вы знаете, это сложный вопрос, это надо еще подумать. Это было не треп, не пустозвон.
Это были меркаванні жыхароў Гомеля, за кошт якіх прадметаў можна павялічыць вывучэнне беларускай мовы. У перадачы «Свабода без гальштукаў» сёння мы падсумоўваем месяц украінскай песні на свабодзе. Кожны дзень верасня на хвалях свабоды гучала новая песня, якую дапамагалі выбраць нашы калегі з Кіева. Песні, якія гучалі на Майдане, у зоне баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны, песні, якія сталі сімвалямі барацьбы і знакам салідарнасці, разам з Ганнай Соусь абмяркоўвалі мастацтвазнаўца Вячаслаў Ракіцкі і супрацоўнік Украінскай свабоды Расціслаў Хоцін. Прапануем кароткі урывак гэтай праграмы.
Як лічыце, які выканаўца, які гурт найбольш адлюстроўвае Майдан, найбольш характарызуе Майдан?
Я б сказав, що два гурти, дві композиції, бо Майдана було два Майдана, два місця, де була епіцентр події під час Євромайдану. Перший – це, мабуть, сам Майдан, Майдан Незалежності, то Євромайдан в самому центрі Києва. Я думаю, тут згусток цього всього це може передати Океан Ельзи, мабуть, так? Я не здам себе збою, наприклад. Але також була вулиця Грушевського, це локальне процесіяння ночне до самого ранку. Тут, я думаю, що комплімент треба білоруському гурту Ляпі Стробінської «Воїни світа, воїни добра». От саме, може, цей момент, цей період Євромайдану гарно ця композиція від «Дзеркаль». Я б сказав, отак от двояко.
Вячеслав, відаю, що ви гляділи всі самі гарячі дні на Майдані у живим ефірі, все, що відбувалося, і слухали виконавців, які там були. Як вам подається, який гурт найбільше дистровує Майдан? Яка композиція? Чи супадає ваш вибір з Ростислава?
Абсолютно супадає у тому сенсі, в той час виступу Ростислава про Океан Ельзи. Я гэта Евромайдан усприйняв ще як у нейкім ступені і протяг помаранчевої революції, оранжевої революції. І Океан Ельзи менавіта тоді уварвався в моє життя, уварвався у простору мастацькую нашої частки Європи, у простору і змагання, і мастацтва, окрім всього і іншого, Океан Ельзи, гэта яшчэ і сапраўдны професійны вельмі гурт. І натуральна, я не здамся без бою, а песня, якая літаральна стаяла ў вушах усе гэтыя дні Майдану, тому що, справді, я телевізор дома практично не виключав. І гэта ж пісня, до речі, одна з самих популярних у Білорусі ввогулі. Коли ми включимо
і тепер,
коли ми включимо сьогодні FM-станції, то гэта пісня практично не зникає з ефіра. Тягом дня її можна у
ньому скучити. Давайте дамо слово Вакарчуку.
Що ж це я? Що ж це я не зумів? Зупинитися вчасно, все ясно, зі мною тепер і назавжди, пісно не йди від мене. Ранва пароді ванна, я налию собі, я налию собі вина, а хочеш із медом.
І завершим месяц української пісні на свободі пісні поводля вибору нашого продюсера. Пісня називається «Богу душу віддамо за нашу священну Україну».
Любі мої діти, мила мамо і тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо
волі згину. Все вітам за любу неньку нашу Україну. Єднаємося, браття, до великого дину. Нехай ворог знає, ми за Україну.
Завершився місяць української пісні на свободі, а сьогодні упершиню за останні роки у Мінську не відбився традиційний фестиваль «Рок-провокація». Цягом кастрішника на хвалях свободи буде гучати наш уласний «Рок па вакаціях», у тим ліку пісні тих, хто брав удзел у гэтым фестывалі у минулые гады. Ужо у кастрішніку. Заставайтеся свободой!